Ni me penda, moyo wangu usipopenda. Ni mezama, nahitaji okolewa. Nilijua sitopenda. Kama kawaida katika kundi letu la WhatsApp, vile vile tunazidi kukumbushana tu, na muda ushafika sisi saa 4 kamili. Tunaendelea na mada yetu kama kawaida. Mada yetu ya leo itakuwa inatuambia kwamba ni namna jinsi ya kuweza kuwa na mtu wako karibu, na hata ukiwa naye karibu unatakiwa uweje. Hivyo ni vitu tu ambavyo tutakuwa tunaenda navyo kwa siku ya leo. Kwa hiyo usichoke sana msikilizaji. Ninaye kuendesha kipindi ni mtu wako wa karibu sana, naitwa Dr. Lamse. Lamse hapa kila kitu naweza nikasababisha yote kikakamilika. Na mwisho yote nitapokea maoni kutoka kwenu. Kipindi kiweje zaidi? Kama audio note kama hizi zitakuwepo kwa siku za katikati ya wiki. Ni katika wiki ni siku mbili zitakuwepo hizi noti, na video zitakuwepo katika mpangilio wake, na hapo hivyo hivyo tutakuwa na ratiba. Okay, sasa kwa sasa tunatoka kwa mbali mbali, tunamsikiliza Amini anakuambia robo saa. Sasa kwa kama mtu kama wewe unapokuwa na mpenzi wako, ni mambo gani ambao unatakiwa kuyafanya ukiwa na mpenzi wako, hasa hasa mkiwa faraga? Na faraga anayozungumzia hapa ni faraga ambayo aidha ukiwa mkiwa watu wawili tu, simaanishi kwamba faraga mkiwa aidha ndani, ni sehemu yoyote tu ambayo mpo faraga wewe na mpenzi wako. Tuseme mfano, labda mmetoka out wote, mmetoka na mpenzi wako, labda mmeenda kutembelea hoteli fulani, mkawa faraga sehemu kule, mkawa mnaongea, unatakiwa uweje? Hizo zote zinaweko kwa pande mbili, katika mwanamke na mwanaume. Kwa mwanamke, nikianza kwa mwanamke, zeni kama unaandaa mtoko, unatakiwa utokeje ili kwa juu kwenda kuonana na mtu wako? Zeni sije ukaenda ovyo ovyo, zeni kukataa kaweza kubadilisha mawazo yake, hata akakwambia siku hiyo msitoke. Inabidi kuwa na muonekano. Kama ndani una labda una dressing table yako ambayo unaweza kuangalia vipodozi vyako, kujiangalia na una utakavyotokea kwa siku hiyo, unaweza kujiangalia pia na mavazi gani ambayo yanatakiwa. Kuna mavazi ambayo unaweza kuvaa mbele za watu ukachukiza, na kuna mavazi mengine ukivaa ukafanya watu waweze akakufanya ukajisikia. Kuna vazi jingine ukilivaa wewe unajisikia, lakini mtu mwingine kwake anaona unakera. Kwa hiyo inahitaji pia uwe na utundu kwa ajili ya mavazi. Tuanze na upande wa mtoto wa kike, kwamba unapoenda kwa boyfriend au kwa mpenzi wako, unatakiwa uwe na muonekano upi? Cha kwanza kabisa, unatakiwa upate muda wa kujiandaa. Unajiandaa kama una vipodozi vyako ambao vinakufanya uwe talented, pia unaweza kuzitumia kabla ya mtoko wako hapo kwenda kuonana na mpenzi wako. Ukifanya hivyo uweza ukaenda ukaweza kufanya vizuri zaidi hasa kwa na mpenzi wako. Mapenzi jamani, mapenzi, watu wanasumbuka na mapenzi sana. Unatakiwa upate muda wa kujiandaa wewe kama wewe, hasa inafaa vizuri zaidi pembeni yako akawa mtu ambaye anakuinspire kwa ajili ya mavazi yako kupangilia. aweza akawa dada, mdogo wako, asiwe wa chini ya umri sana, asiwe mdogo sana, vaa kuweza kwamba si mwelewa wa mambo. Kwa mwanamke, kujiandaa kwako unaweza ukatumia muda, muda ambao kuweza kukaa kwenye dressing table na kujilia ya kufanya cosmetics vizuri, ili uweze kuwa na muonekano mzuri wa kuvutia. So usipofanya hayo mambo hayo, napo anaweza kukosheshia max ya kwenda kwa nani, mtu wako, iza girlfriend or boyfriend, nenda kwa nani. Shit, inakuwa haipendezi vizuri. Unaweza ukapata muda huo ambao nimezinga usema, unaweza kutumia hata nusu saa kuweza kujiandaa kwa ajili ya kwenda kuonana na boyfriend wako, kwa mtoto wa kike. Lakini tukizungumzia upande wa kwa mtoto wa kiume, kwamba mtoto wa kiume inabidi nawe upate muda wa kujiandaa zaidi, uweze ukaoga kwa kapendeza vizuri, kwamba unaenda kuonana na mtu maalum kwako. Si vyema sana ukatoka kama ulipokurupuka na kwenda kama unatoka unaenda dukani. No, haitaki. Inabidi upendeze, uwe na mvuto. Kama una perfume yako, body spray, unaweza kutumia kwa ajili ya kupata mvuto zaidi. Na kwa mwanamke pia unaweza kufanya kitu kama hicho. Muda ndio unaona kama unazidi kwenda, unasonga. So kuna mambo mengine ambayo unaweza kuyafanya yakawa ya chukizo. Mfano, unaweza ukavaa mavazi ambayo yanaweza kwako yakawa faraja, lakini kwa mtu mwingine yanaweza yakachukiza zaidi. Kwao inapaswa upate maoni kutoka kwa watu mbalimbali, watu wako wa karibu, kwamba siku hiyo umependeza au hujapendeza. Lazima upate point kabla ya kuonana na mtu wako. Hata ukionana na mtu wako zeni atasema yes, kweli hapa nimepata, kweli hata mitindo anajua. So naenda kuonana na mtu wako zeni akaahirisha hata safari ambayo alikuwa ameipanga kwa siku hiyo, kwenda kutembelea labda sehemu fulani. Shangaa ameahirisha na kuondoka kutoka kabisa, kuachana na yeye. Sio kashangaa mawasiliano yako na yeye yakaanza kukatika. Shangaa usije ukashangaa kwamba message zako ajibu, lakini unamuona ndio yupo, lakini si busy sana, lakini unashangaa na kuchiti. Vitu kama hivyo havitakiwi katika mapenzi. Unaweza ukakaa karibu naye ukiwa na harufu yako ambayo inavutia na kumfanya yeye hawezi kuwa karibu naye. Namna ya kukutana na mpenzi wako, inatakiwa cha kwanza kabisa unatabasamu ambalo la kuweza kumzidi, kumfanya aweze kuvutiwa naye. Hicho ni cha msingi zaidi, cha kwanza ambacho ukienda kuonana na mpenzi wako. Hayo ni mambo machache tu ambayo tunajifunza na tunaendelea kujifunza zaidi na zaidi, ili tuwekane sawa, ili michepuko isiendelee kuwepo, vitu vingine vingi katika mapenzi visitokee, kugombana, kulumbana, ni mafarakano, yes, tokee. Maana sote ni wamoja, kila mmoja anapenda kuwa na mpenzi. Hata ukiona msafara wa kunguni na ukunguni wana wapenzi. Haya ni mapenzi tu, ulimwengu wa mapenzi. Katika ukienda kuonana na mpenzi wako, jisikie faraja ukiwa na mpenzi wako. Zeni hata mambo mengine ambayo unakuwa na furaha, inabidi umwambie kwamba labda unapenda kutumia kitu gani. Labda kwa wanawake wengi sana wanapenda ice cream na chocolate. Zeni mwambie baby, kwa sauti ambayo inaweza kumfanya naye akamshawishi. Na mfuata baby, unaanza kumwambia baby, yaitakiwe soki hivyo. Takiwa uwe na nani ya kudeka, na sauti ya kudeka fulani baby. Najisikia hamu ya kula ice cream baby. Vitu kama hivyo unaweza kuongea kama hivyo, lakini so ila unakulupuka tu baby, haitakiwe, haitakiwe kitu kama hicho. Katika ulimwengu wa mapenzi saizi sio ku usipong'ang'ania kwenye mapenzi, usipong'ang'ania mpenzi wako, na hisi utaumizwa sana. Zini kuwa na vitu ambapo kuwa talented kwa ajili ya kumshawishi mpenzi wako aendelee kuwa na wewe kwa vitu mbalimbali, kama namezungumzia usafi, zini labda kumbembeleza bibi wako, namna kufanya sauti yako ika maalum kwake. Watu wengine sauti zao zinawafanya yani hadi girlfriend wao, boyfriend wao anaweza kuwatafuta ni muda wote yani. Usiku watu halali mapenzi kupata tu sauti ya mpenzi wao. Vitu kama hivyo navyo vinachangia, vinasababisha mapenzi kuendelea kudumu. Ni vitu vidogo vidogo tu ambavyo vinasababisha watu kulumbana, na vitu vidogo vidogo hivyo yani vinasababisha watu kudumu katika mapenzi. Naona muda unazidi kwenda na saa yetu nazidi kwenda. Katika kutaka kujua mengi zaidi, kumbuka mtangazaji wako, presenter yako ambaye niko hapa ni dokta mzuri sana ambaye anaweza nikatibu magonjwa ulionayo, na magonjwa ninayozungumzia ni magonjwa ya mapenzi, kuhusu mapenzi, namna ya kuwa na mpenzi wako, kufanyaje ili kuweza kumweka kwenye 18 mpenzi wako asiweze kutoka nje, kama tunavyosikia sana sasa hizi mitandaoni, redioni, kwenye televisheni nyingi tunasikia kuhusu michepuko ya na hivyo vitu visitokee. Usiwe mbali na sisi, kuwa karibu, tegea sikio kupata audio noti kama hizi, video noti mbalimbali. Usisite kunitafuta kwenye namba yangu 0762746477 upate mengi zaidi. Hiyo ni namba kwa ajili ya kuchati WhatsApp humo. Zeni kwa namba nyingine kwa ajili ya SMS kunitumia. Ukiwa unajisikia una tatizo, nitumia tu message zeni, nitakujibu katika nambari 0782730048. Usikose. I love you all.
Salama matatizo chukila oma ukilalala. Salama umatia picha yangu, kama ukinikumbuka sana upigie simu yangu. Ukilalala salama umatia picha.